Dobrodošli na Delas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Iz našeg centralnog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Iz pregleda aktuelnosti regiona u najavi izdvajamo. Kako su na presudu reagovali članovi porodice ubijenih albanskih civila u Suvoj Reci? Dželal Beriša, koji je u ovom zločinu izgubio 23 člana porodice.
Narod u Suvoj Reke nikad nisu nam dali da idemo ovde da dođemo, ali mi ipak smo uzeli rešenje da dođemo, da pratimo ovo suđenje, ali sve smo prevareni za ovo rešenje danas što smo dobili.
Novi parlament Crne Gore konstituisan je u sukob vladajućih koalicijnih partnera. Dosadašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Očekivanja u politici nisu dobar saveznik. U politici morate imati razgovore i dogovore. A ja očekujem da što prije izaberemo vladu. Nalazimo se u krizi i svaki dan je veliko. Što prije vlada je nova vlada, to bolje.
Čućete reakcije na stav srpskog šefa diplomatije koji je rekao da Srbija neće priznati Kosovo ako Međunarodni sud iskaže stav da njegovom nezavisnošću nije prekršeno međunarodno pravo.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, ali pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebljavate institucije i da je za vas pravedno jedino ono što je dobro za vas.
Zašto Bosna i Hercegovina ne koristi već odobrene kredite i još za to plaća zatezne kamate?
Mi trenutno imamo 1,5 milijardu ili evo 400 milijuna eura koji nisu realizirani. Dio je u fazi realizacije, a dio ima određenih problema u implementaciji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je mandat Evropskoj komisiji da izradi procjenu da li je Crna Gora spremna da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Odluka je doneta bez ikakve diskusije i to na sastanku ministara poljoprivrede. Prema zakonima Evropske unije, odluke ove vrste ne moraju da čekaju na saglasnost šefova diplomatija i one su validne dokle god se usvoje od strane Saveta ministara, bez obzira na to o kojem se ministarskom sektoru radi. Podsjetimo da su se nakon aplikacije Crne Gore za status kandidata prošlog decembra mnoge zemlje Europske unije zalagale da komisija što pre dobije mandat za izradu avija, međutim Holandija i Nemačka su bile skeptične. Nemačka se nalazi u izbornoj godini i zato ne želi da se pre izbora u ovoj državi pokrene nikakav korak oko daljeg proširenja Evropske unije zbog negativnog raspoloženja javnog mijenja oko ovog pitanja. Međutim, većina zemalja koje su bile za davanje mandata komisiji ubedile su Nemačku da se radi o tehničkom, a ne političkom pitanju i time ubedile sve zemlje da su dalja odlaganja potpuno nepotrebna. Među kompromisima koje su tražile skeptične države bio je i taj da komisija ne izađe sa analizom pre 2010. godine, što praktično ne predstavlja nikakav problem za zvaničnu Podgoricu, jer prema dosadašnjoj praksi za ovakvu vrstu analize Evropskoj komisiji je potrebno najmanje godinu dana rada. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sudsko vijeće za ratne zločine u Beogradu osudilo je četvoricu bivših policajaca na ukupno 58 godina zatvora za ubistvo 50 albanskih civila u martu 1999. u Suvoj Reci. Prvooptuženi za ovaj ratni zločin na Kosovu, bivši komandant odreda posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je. Suđenje je pratio Nebojša Grabeš.
Prvooptuženi na suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci, bivši komandant odreda posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je odgovornosti za naređivanje ubistva 50 albanskih civila, jer kako je objasnila predsjednica sudskog veća Vinka Berahan Nikićević, na dan zločina nijedna četa njegovog odreda nije bila u Suvoj Reci. Na maksimalne kazne od po 20 godina osuđeni su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić. Na 15 godina osuđen je policajac Miroslav Petković, a na 13 bivši pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišavić. U nedostatku dokaza, optužbi su oslobođeni Nenad Jovanović i Zoran Petković, dok je optužba protiv Ramiza Papića odbijena pošto je tužilaštvo odustalo od dalje krivičnog gonjenja. Obrazlažući presudu, predsjednica sudskog veća je rekla da su četvorica osuđenih krivi za smrt 50 civila, od kojih su 48 bili članovi porodice Beriša i da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud je utvrdio da su oni nesumnjivo delovali sinhronizovano sa ciljem da ubiju albansko stanovništvo u Suvoj Reci 26. marta 1999. godine tokom NATO kampanje. Razočarani presudom, članovi porodica ubijenih smatraju da pravda nije zadovoljena. Dželal Beriša, koji je u ovom zločinu izgubio 23 člana porodice.
Nema veze apsolutno ovaj sud što je dao ove rešenje. Na primjer, za čovjeka koji je ubio najviše 50-orica dobio je sud 13 godine. Znači, Suvareka, narodu Suvareke, nikad nisu nam dali da idemo ovde da dođemo, ali mi ipak smo uzeli rešenje da dođemo, da pratimo ovo suđenje, ali sve smo prevareni za ovo rešenje danas što smo dobili. Ja ne znam šta da vam kažem, da ne mogu ništa da vam kažem. Prevareni smo.
Idris Hadžijaje.
Ja sam izgubio čerku moju sa dve sinova, mužem, majke, znači od nje šestoro nije ostalo niko, a od ove rodice Beriša, koje su atakovane 11 porodica, 7 porodica od njih nije ostalo nijedan naslednik i nije imao ko da dođe da ovde prisutuje osuđenju. Za mene ovo suđenje ipak znači nešto, da li je li to potvrđeno i od strane ovog suda da je zločin učinjen, da su izrečene kazne tim zločincima, ali sam ovako malo uzbuđen i nezadovoljan zbog toga što od 10 od njih 6 je oslobođeni.
Iz iskaza brojnih svedoka utvrđeno je da su osuđeni 26. marta 99. na Reštanskom putu, gde je živjelo nekoliko porodica Veriša, ubili starije članove, dok su ostale, muškarce, žene i decu, oterali u obližnju pizzeriju Kalabrija, u koju su ubacili dve ručne bombe. Nakon toga pucali su žrtve, među kojima su bili deca, žene, starci. Pri iznošenju leševa iz pizzerije osuđeni su ubijali svakog ko je davao znake života. Ubili su i naknadno dovedenog Jašara Berišu, dok je Abdullah Elšani vezan izveden iz pritvora u svojoj Reci i ustreljen. Tela ubijenih prebačena su u Prizren, a potom transportovana i pokopana u masovnoj grobnici u Batajnici. Zastupnik porodica ubijenih u Suvoj Reci, Nataša Kandić, kaže da presuda kojom su trojica oslobođeni krivice za zločin ne može da izdrži većanje Vrhovnog suda i da će ona biti vraćena na ponovno suđenje.
Ova presuda i obrazloženje zbilja ne može da posluži kao primer da je sud učinio sve da utvrdi činjenice i da donese presudu koja će biti pravična i za optužene i za žrtve. Ova presuda nije pravična ni za optužene, a nije pravična ni za žrtve.
Advokat Goran Petronijević, branilac Radoslava Mitrovića, rekao je da je zadovoljan oslobađajućom presudom koja je izrečena njegovom branjeniku, ali da kompletnom presudom nije u potpunosti rasvetljeno činjenično stanje.
Osećanja su mi podeljene, smatram da i ovakva presuda koja je doneta činjenično nije potpuno rasvetljeno činjenično stanje i žrtvama i onima koji su nevino ležali u zatvoru dugujemo punu istinu. Dakle, puna istina je nešto što imamo obavezu prema svima. Dakle, lično smatram da je ovo samo delimična materijalna istina.
Oslobađajuću presudu za Radoslava Mitrovića, nekadašnjeg komandanta 37. odreda posebnih jedinica policije, Nataša Kandić tumači kao pokušaj da se zaštite oni koji su bili na višim položajima.
Naravno da je kazna za komandira policijske stanice 20 godina, da kažemo, odgovara težini. On je komandir, on naređuje, ali nije taj koji donosi odluke. Odluke donosi neko drugi, a taj koji je iznad njega je ovom presudom potpuno oslobođen krivične odgovornosti. Mi smo imali prilike da vidimo kako jedan policajac koji svedoči ovde o zločinima, kako upravo štiti Radoslava Mitrovića, zato što je u pitanju neko ko je bio komandir. Dan 37. odreda, neko ko je bio pomoćnik žandarmerije, neko ko je imao veliku moć, zato što štiti svoj život, dovoljno učinio da je progovorio o tom zločinu, a onda zna da će biti ugrožen ukoliko pominje njega i prećutkuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Konstitutivna sjednica Crnogorskog parlamenta okončana je za svega 20 minuta bez izbora čelnika najvišeg zakonodavnog organa zbog sukoba vladajućih koalicijonih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije oko jednog potpredsjedničkog mjesta. Konstitutivnu sjednicu obilježio je i bojkot državne himne od strane dijela opozicije, izvještava Srđan Janković.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta je prekinuta zbog sukoba članica vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije oko jednog potpredsjedničkog mjesta. Naime, Socijaldemokratska partija insistira da, pored predsjednika parlamenta, ta stranka zadrži i jedno potpredsjedničko mjesto, što je za Demokratsku partiju socijalista neprihvatljivo. Dosadašnji šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da ukoliko bi SDP zauzela potpredsjedničko mjesto, da bi to stvorilo veliki problem ostalim partijama koje su izborile parlamentarni status.
Nije iskreno ni korektno da manji koalicioni partner ima dva u rukovodstvu, a veći da ima recimo jednog, i to na mjestu potpredsjednika.
Dosadašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je najavio također da će se u narednom periodu razgovarati o rukovodstvu parlamenta i tvrdi da njegova stranka traži samo ono što im pripada.
SDP dobije više mandata nego do sada, ne traži ništa više nego što je do sada imao. Ja očekujem da što prije izaberemo vladu, nalazimo se u krizi i svaki dan je veliko. Sada ćemo imati sve na u jednom paketu, dogovori se što prije vlada i nova vlada, to bolje.
Sjednica skupštine je započela intoniranjem crnogorske himne. Tom svečanom činu nisu prisustvovali poslanici opozicione socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije, koje su i ranije bojkotovale himnu Crne Gore. Istovremeno iz tih stranaka bi trebalo da bude izabran jedan potpredsjednik skupštine s obzirom na broj osvojenih mandata. Međutim, za Ranka Krivokapića, zbog ignorisanja državnih simbola i ustava, ove stranke ne mogu da pretenduju da budu na čelu skupštine.
Pokret za promjene albanske partije su tu poštovali ustav i imaće podršku svaki od njihovih kandidata.
Sjednicom je predsjedavala najstariji poslanik Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative.
Ovdje nismo da zastupamo lične interese, nego interese naših birača, generalno oblikovane u programe naših stranaka. Prirodom stvari često dolazi do poistovjećavanja osobnog sa stranačkim i obratno. Zato bi u interesu izražene želje za tolerancijom i efikasnošću našeg posla pomenula maksimu koja je uklesala u kamenu dovratnika vijeća stare Dubrovačke republike. Obliti privatorim publika curate. Kad ovdje ulazite, zaboravite privatne, brinite o javnim poslovima.
Predsjednik Državne izborne komisije Branislav Radulović je predstavio izvještaj o sprovedenim izborima i konstatovao da su posljednji izbori dodatno ojačali crnogorsku demokratiju. Podsjetimo, u novom sazivu Skupštine vladajuća koalicija koju čine DPS, SDP, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa imaju 48 mandata, Socijalistička narodna partija imaće 16 poslanika, Nova srpska demokratija 8, a Pokret za promjene 5. Mjesto u crnogorskom parlamentu sa po jednim poslaničkim mjestom zauzele su i 4 albanske nacionalne partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
slobodnaevropa.org.
Tokom pregovora Bosne i Hercegovine sa MMF-om o posudbi oko milijardu eura, ispostavilo se da država ne koristi stotine miliona već odobrenih kredita. Što više, država plaća zatezne kamate na taj novac samo tokom prošle godine u iznosu od oko 3 miliona maraka. Posljedice najviše osjećaju građani jer je riječ o novcu namijenjenom infrastrukturi i razvojnim programima, pripremila Žana Kovačević.
Dok traju pregovori bosansko-hercegovačkih vlasti i Međunarodnog monetarnog fonda o novom kreditnom aranžmanu, u zemlji postoji oko 800 miliona eura neiskorištenih kredita. Oko 100 miliona eura je kredit Svjetske banke, više od 300 iz Evropske investicijske banke, a oko 250 miliona je kredit koji je odobrila Evropska banka za obnovu i razvoj. Dio novca je odobren iz Španije, te njemačko-bankarske grupe i dvije austrijske banke. Državni ministar financija i trezora Dragan Vrankić međutim kaže da je ukupna suma neiskorištenog novca manja, ali da je svakako treba iskoristiti do posljednjeg eura.
Mi trenutno imamo milijardu i pol ili 400 miliona eura koji nisu realizirani. Dio je u fazi realizacije jer je to tako dinamički planirano, a dio ima određenih problema u implementaciji. Pa smo to često puta spominjali, obilaznicu Sarajevu, nije projekat eksproprijacija i tako dalje. I mi smo učinili sve i apelirali entitetima da poduzmu sve svoje mjere, da eliminiraju zaprike. Tražimo sredstva, evo neka ta sredstva stoje zablokirana za određeni tehnički razloga. Pa nije bitno kolika su od ovih milijarde i pol, po mojoj predsjedni možda ima 500 miliona. Ali zašto i 500, zašto jedna marka da čeka?
Osim toga što razvojni projekti stoje, Bosna i Hercegovina na nepovučena sredstva plaća milijonske kamate, potvrdio je ministar Rankić.
Sva sredstva po međunarodnim sporazumima, ugovorima, kad pogledate, oni imaju svoju strukturu povlačenja. Znači, imate, ne znam, jednokratnu kamatu, 1% prilikom potpisa ugovora, to je redovito. Međutim, imaju zatezna kamata ako sredstva su osigurana, a mi ih ne povlačimo. I ta zatezna kamata ima i upravo prošloj godini negdje bilo oko 3 miliona tih kamata.
Vrankićev entitetski kolega, ministar financija Federacije Vjekoslav Bebanda, kaže da u ovakvim aranžmanima ne postoji zatezna kamata.
Kratki demant, ja ne znam na što se to plaća zatezna kamata, jer zatezna kamata se nikad ne plaća na ono što nije povučeno.
Bebanda međutim dodaje kako je sam upozoravao da novac neiskorišten stoji, ali da nema mehanizama da njegovo ministarstvo tu uradi bilo šta.
Imate odobrene kredite za zdravstvo i kantonalne vlade zbog političkih igara neće da donesu odluke o zaduženjima. Jedan od razloga. 7 godina stoji sarajevska obilaznica zbog, ne znam, eksproprijacije, čega već. Međutim, ministarstvo financija u svakom slučaju ne može ništa uraditi. Jer kad budu implementacione jedinice u ministarstvu financija, protiv koga su svi i niko neće da bude implementacija jedinica u Ministarstvu financija, tad će se moći poraditi.
Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine od Evropske investicione banke za put Banja Luka Gradiška dobijeno je 65 miliona eura, a iskorišteno je tek nešto više od 7%. Za sarajevsku obilaznicu odobreno je više od 30 miliona eura, a godinama nije iskorištena ni jedna marka dok se grad guši u saobraćajnom kolapsu svakodnevno. Ministar saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine Božo Ljuvić priznaje da pojedini rokovi utroška kredita nisu ispoštovani, ali demantuje tvrdnje da se na neiskorištena sredstva plaćaju kaznene kamate.
Istina je da smo mi ugovorili kredite u vrijednosti od 480 milijuna eura, ali čak ni to sve nismo potpisali. Na tome nema govora da teku zatezne kamate. Naravno, postoje određena sredstva koja nisu tako velika, koja mora država koja uzima krediti davati banci za rezervirana sredstva. Jer mi smo rezervirali sredstva, određena je Evropska investicijska banka i Berlin rezervirala za Bosnu i Hercegovinu. I ne radi se uopće o plaćanju bilo kakvih penala, da tako kažem, za kašnjenje projekta. Jer nema kašnjenja projekta izuzev za obilaznice Sarajeva, gdje postoji, da tako kažem, ozbiljno kašnjenje u projektu. To je federacija, dakle, ugovorila kredit sa EBRD-om i tu je istina da je prošao čak i grejs period, a autoput se još nije počeo graditi.
Među onima koji su dobili, a nisu iskoristili kredite, su i željeznice oba entiteta. Na raspolaganju im stoji 86 miliona eura, od kojih su iskoristile oko 3%, dok Bosnom i Hercegovinom jure kompozicije od 2 vagona iz prošlog vijeka. U energetskom sektoru za projekte je odobreno 103 miliona eura i do prije 3 mjeseca nije potrošen ni jedan cent. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Baš ističe kako je ovo još jedan od pokazatelja koliko je Bosna i Hercegovina neuređena zemlja, te da se u državi ne zna ko šta radi i ko je zašto odgovoran, što daje i lošu sliku u svijetu.
Nemam točne podatke o tome koliko i šta se plaća, ali u svakom slučaju loš imidž. Mora biti loš imidž jer niko od nas kući neće uzeti neki kredit da ga ne zna u šta će ga potrošiti, a da mora plaćati kamatu na nje. Prvo će osmisliti u šta će ga potrošiti.
Neiskorišteni su i grantovi koje je za razvoj poljoprivrede Republike Srpske i Federacije poklonila Kraljevina Švedske, koje iznose nešto više od 3,5 miliona eura. Istovremeno, bosansko-hercegovački poljoprivrednici koji su na izdisaju blokadama ulica traže svoja prava te najavljuju masovnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakva je moralna i politička obaveza Srbije prema Međunarodnom sudu pravde koji će na njenu inicijativu dati savjetodavno mišljenje o usklađenosti nezavisnosti Kosova s međunarodnim pravom? U prilogu Branki Mihajlović poslušajte kako je reagovao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić na pitanje hoće li Srbija priznati Kosovo ako sud iskaže stav da nije prekršeno međunarodno pravo.
U oktobru prošle godine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić ovako je obrazložio inicijativu Srbije da se Međunarodnom sudu pravde uputi zahtev za mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu ili ne sa međunarodnim pravom.
Odgovor koji treba da dobijem u obliku savjetodavnog mišljenja bit će zasnovan na međunarodnom pravu. Imamo poverenje da će Međunarodni sud pravde znati šta treba da uradi i da će uzeti u obzir mišljenja svih zainteresovanih zemalja članica i međunarodnih organizacija.
A kad je većina glasala za tu inicijativu, Jeremić je to proglasio velikom pobedom Srbije.
Današnji rezultat, današnje glasanje, pobjeda ne samo Srbije, već i pobjeda međunarodnog prava i pravde u međunarodnim odnosima.
Oni koji su bili protiv tvrdili su da to neće rešiti spor jer Srbija samo želi da zaustavi proces priznavanja Kosova. Zaista Srbija je drastično reagovala na priznanje Kosova koje je usledilo nakon odluke Ujedinjenih nacija i to od strane suseda Crne Gore i Makedonije. Do danas nisu izglađeni odnosi sa tim državama. Šta onda govori najnovija izjava ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića da Srbija neće nikada priznati Kosovo bez obzira na mišljenje suda? Dr. Vatoslav Vekarić, analitičar, inače član Foruma za međunarodne odnose i spoljnopolitičkog saveta pri Ministarstvu inostranih poslova.
Ako onaj ko je podneo zahtev i tražio mišljenje, to mišljenje prihvata samo ako njemu odgovara, jednostavno ne ostavlja utisak jednog kredibilnog ponašanja. Mislim da je to istovremeno i određena obaveza predlagača, u ovom slučaju naše zemlje, da to mišljenje prihvati kako jeste.
Advokat Srđa Popović također smatra da je ova izjava veoma problematična i više od toga.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, ali pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebljavate institucije, da zloupotrebite i tu instituciju suda pravde u Hagu. I da je za vas pravedno jedino ono što je dobro za vas. A to je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi: pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Radoslav Stojanović, stručnjak za međunarodno pravo, šef srpskog tima u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred istim tim međunarodnim sudom i doskorašnji ambasador u Hagu, također ima zamerki na nediplomatski odgovor Vuka Jeremića, ali nema na suštinu iskaza.
Pa čujte da kažem, to je malo, da tako kažem, nediplomatski rečeno sa strane ministra, ali je u suštini cele stvari to. To može da priznaju 150 država Kosovo, a Srbija da ne priznaje, i to je njeno legitimno pravo.
Ono u čemu se slažu i Srđa Popović i Radoslav Stojanović, to je da mišljenje suda neće biti jednostavni odgovor Kosovo je u pravu ili Srbija je u pravu.
Ne može sud da donese odluku da je jednostrana secesija Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Razumete? To sud ne može. On će to reći, ali će dodati ono ali. S obzirom na okolnosti koje postoje, recimo da je primenjeno na nasilje prema Kosovu i tako dalje, se daje na neki način za pravo i albanskoj strani na Kosovu.
Moje mišljenje je da će oni nekako doneti neku mešovitu odluku, da tako kažem, koja neće biti vrlo izrazita, da će to biti s jedne strane uvažavamo ovo mišljenje, od druge strane uvažavamo ono mišljenje i neki tako ambivalentan zaključak.
Svejedno, mišljenje Međunarodnog suda pravde, onog isto koji je doneo odluku povodom tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid i koji je sa jedne strane oslobodio Beograd optužbi u direktnu umešanost, ali nije za direktnu odgovornost što nije sprečio genocid, a mogao je, ima veliku težinu i u međunarodnoj, stručnoj i političkoj javnosti, pogotovo što je pitanje secesije, odnosno samoopredeljenja, veoma osetljivo međunarodno pitanje koje je podložno, kao i sve drugo, preispitivanju. Stručnjaci znaju kakve je sve modifikacije doživelo pitanje suvereniteta. Vatroslav Vekarić.
U praksi do sada mišljenje je uvijek imalo jednu veliku težinu, i političku, ako hoćete, a i svakako, pre svega pravno. Time su se stvarali presedani. E sada, odluka suda u svakom slučaju će da utiče na ponašanje mnogih zemalja, rekao bih većine zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U izvještaju crnogorskog ombudsmana Šefka Crnovršanina tvrdi se da država nedosljedno implementira međunarodne standarde o proporcionalnoj zastupljenosti manjinskih naroda u institucijama političkog sistema. Petar Komnenić je tim povodom zabilježio stavove njihovih političkih predstavnika.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šefko Crnovršanin je u svom izvještaju za 2008. naveo da u Crnoj Gori postoji znatna disproporcija između normativnog i stvarnog kada je riječ o zastupljenosti manjinskih naroda u državnim organima, uz konstataciju da pojedini državni organi lokalnih uprava nedosljedno implementiraju preuzete obaveze. Komentarišući taj izvještaj, ministar za nacionalne manjine Fuad Nimani kaže da procentualnu zastupljenost manjina posmatra kao proces za čije je zaokruživanje potreban duži period.
I po strategiji manjinske politike mi smo bili decidni i jasni da ta procentualna zastupljenost manjina u svim strukturama vlasti treba se realizovati kroz jedan duži period. Ono se ne može realizovati ni za 3, ni za 4, već za 10 i više godina. Jer upravo nezastupljenost manjina decenijama ne može se korigovati kroz 3 i 4 godine.
Komentarišući navode ombudsmana da pojedini državni organi lokalne samouprave ne vode računa o zastupljenosti manjina, predstavnik albanske koalicije Perspektiva Vasilj Siništaj kaže da se jedino ne slaže sa riječju pojedini.
Apsolutno ni u jednoj službi, ni u jednom državnom organu, ni u jednoj javnoj instituciji nije do kraja sprovedena ustavna odredba ili odredba iz Zakona o manjinskim pravima i slobodama koja zajemčuje da je za pravo pripadnicima manjina da imaju srazmjernu zastupljenost. Vjerovatno da u buduće, nakon samostalnosti Crne Gore, nismo uspjeli da tu odredbu sprovedemo u živo. Ali prije nego što Crna Gora se učlani u evropske i euroatlantske integracije ili u Evropsku uniju, morat će da se malo više pozabavi ovim problemom.
I Suljo Mustafić, portparol Bošnjačke stranke, partnera vladajuće koalicije, smatra da je stanje zabrinjavajuće.
Dobro je da je ombudsman iznio, dakle i ranije iznosio neke podatke u vezi sa zastupljenošću pripadnika manjinskih naroda u institucijama države Crne Gore, dakle institucijama i političke, ali i ostalih grana vlasti, kao i svim ostalim drugim institucijama. Smatramo da taj nalaz itekako govori o slici, dakle, prema koje su manjine potpuno nezastupljene u crnogorskom društvu i smatramo da je zadatak, dakle, prije svega političkih reprezentanata tih manjina u crnogorskom parlamentu da ukažu na te probleme i naravno da se u narednom periodu shodno svim, dakle, međunarodnim preporukama i normama zastupljenost manjina, dakle, i autentična i srazmjerna zastupljenost manjina poboljša i dovede na onaj nivo koji odgovara njihovom učešću u populaciji u Crnoj Gori.
Prema popisu stanovništva iz 2003. u Crnoj Gori živi oko 43% Crnogoraca, 32% Srba, blizu 8% Bošnjaka, 5% Albanaca, oko 4% Muslimana, 1% Hrvata, 0,5% Roma, dok je ostalih oko 2%. Ombudsman u svom izvještaju navodi da ignorisanje manjinskih prava veoma loše po sudbinu države jer omogućava monopol i privilegiju etničke većine, što prema njegovim riječima stvara nezdravu klimu, napetost i otvara mogućnost za međuetničke konflikte. Ministar Nimani ipak vjeruje da je Crna Gora na dobrom putu.
Sve u svemu moram istaći da je Crna Gora dobar primjer u okruženju u vezi integrisanja manjina u svim strukturama vlasti. Crna Gora je dobar primjer da na nivou vlade Crne Gore glavne resore upravo drže predstavnici manjina.
Za Radio Slobodne Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slušali ste pregled aktuelnosti iz regiona na programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo i u narednih pola sata u dokumentima dana. Ostanite na talasu Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u Dokumente dana. Naše redakcije u zemljama regiona pripremaju svakog dana pregled događaja iz kojeg u ovom izdanju najavljujemo. Pratimo suđenje jatacima Ratka Mladića u Beogradu.
Nije važno ko su jataci 5 godina, nego ko su jataci danas i gde sam krivo u ovom trenutku.
Studentski protesti u Hrvatskoj dobijaju sve veću podršku.
Pocijenili su nas očito. Nas i našu volju. I broj.
Više ljudi dolazi, pa taj plenum dvorana nam je premala, ne za to.
To je u biti revolt za to da znanje bude dostupno svima.
Iako se već duže vrijeme u javnosti Bosne i Hercegovine govori o nezakonitom poslovanju Razvojne banke, nema reakcije vlasti.
Generalni direktor je kao direktor banke zloupotrijebio svoj položaj i rukovođen prvenstveno interesima vlastite revizorske kuće nezakonito realizirao usmjeravanje sredstava banke.
Čućemo kako euroskeptici u Hrvatskoj razmišljaju o Evropskoj uniji.
Šta će nam Evropa? Da mi nismo sposobni sami biti, šta će nam Evropa? Sve nam je došlo iz svita što ne valja.
Izgubit ćemo moralna načela koja nam je crkva dala.
To bi bilo srljanje kao guske u maglu.
Alternativa. Pa mi možemo biti Švicarska u malom da smo pametni.
Bilježimo i što građani Kosova kažu o prioritetima između evropskih standarda i onih svakodnevnih životnih na Kosovu.
Već mi kada su tu, ne Evropa, nije mi.
Ja sam živo i van zemlje, međutim, ako uporedimo Evropu i Kosovo, onda treba reći da smo daleko.
Na sam tu punu tepr po nevesku na duke džetas.
Ja sam među onima koji redovno plaćaju struju, koju nemam redovno.
Vodimo vas na Sarajevski međunarodni sajam knjiga i susret bibliotekara slavista zemalja regije.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona u nekim eksperimentima koji se dešavaju zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je nastavljeno suđenje grupi optuženih za skrivanje i pomaganje Ratka Mladića, nakon što je glavni pretres počeo krajem 2006. Prošle godine je preminuo prvo optuženi Jovo Đogo. Čitav proces u kome se sudi grupi pomagača u skrivanju najtraženijeg haškog bjegunca, po mišljenju dijela javnosti, pretvorio se u nemoć države da dokaže optužnicu, javlja Radovan Borović.
Suđenje okrivljenima za pomaganje u skrivanju Ratka Mladića nastavak je glavnog pretresa koji je počeo u septembru 2006. godine. 11 okrivljenih, od kojih su dvoje preminuli, terete se da su do januara 2006. godine pomagali haškom beguncu Ratku Mladiću da ne bude uhvaćen. Oni su prema optužnici obezbeđivali stanove, čuvali ga, spremali hranu i nabavljali dopune za mobilne telefone. Danas branioci okrivljenih zahtevaju da se zbog smrti prvooptuženog Jove Đoge optužnice izmeni jer su se promenile okolnosti vezane za okrivljene, kaže za naš program branilac jednog od okrivljenih Svetozar Vuječić.
Mi se iskreno nadamo, i pošto nikakvih dokaza o krivici svih ovih ljudi nema, nego je to jedna bila politička farsa u to vreme, kao što je i rekao ministar Ljajić pre 2 godine, da je hapšenje jataka Ratka Mladića bila velika politička greška koja je učinjena pod velikim pritiskom međunarodne zajednice. Oni nemaju nikakav dokaz. Pa da su ovi ljudi stvarno bili jataci, oni bi hvatili Ratka Mladića. Šta je sad, pošto svi jataci bili pohapšeni i sad im se sudi, ko sad skriva Ratka Mladića? I gde je Ratko? I tako dalje, razumije?
Sudsko veće će naknadno odlučiti o zahtjevu branilaca okrivljenih. Za pomaganje u skrivanju Ratku Mladiću, to jest učiniocu dela poslije izvršenog krivičnog dela, optuženi su i Stanko i Predrag Ristić, Saša Badnjar, Ratko Vučetić, Marko Lugonja, Blagoje Govedarica, Borislav Ivanović i Tatjana Bojan i Ljiljana Vasković. Više optuženih u postupku negirali su navode optužnice. Drugo optuženi Ratko Vučetić i sam bojno lice nije krio u izjavi za naš program da poznaje Ratka Mladića.
Ja sam zvanično jatak. Stalno me krste da sam oficir Vojske Republike Srpske. Ne, ja sam kapetan bojnog broda u mirovini Vojske Jugoslavije. A što sam išao u rat u Bosnu i Hercegovinu i bio u službi Vojske Republike Srpske i pod komandom generala Ratka Mladića, mi smo školski drugovi. 7 godina smo u klupi sjedili i 5 godina mi je komandovao u ratu. Ovo je po mom mišljenju lično, ja ću to reći javno. Ovo sud je postao ispostava Haškog tribunala i oni ne smiju ništa da urade dok im od ozgone naredi Vukčević, tužilac za ratne zločine. Šta očekujem? Pa kako bude naredio Hag? Osudu sigurno. To je to.
Tužilaštvo je na početku procesa odbacilo tvrdnje da radi pod pritiskom izvršne vlasti. Novinar i autor knjige o Ratku Mladiću, Ljubodrag Stojedinović, kaže za naš program da suđenje jatacima nema u ovom trenutku mnogo značaja, osim stvaranja ambijenta da Srbija ozbiljno radi na hvatanju najtraženijeg haškog begunca.
Tu je, nije samo pokušaj da se kaže Hagu da se nešto radi, nego da pričamo o jatacima, da se praktično amnestira uloga službi bezbednosti u nesposobnosti države da završi svoj posao i da se da jednu trivijalnu akciju predstave kao veliki uspeh ili kao nešto, da se nešto radi. Ne bih rekao da su oni baš žrtve, ali to je otprilike neka vrsta sudsko-politijske farse u vezi sa jatacima Ratka Mladića i pretpostavljam da država mora da zna nešto više o tome i da civilna vlast i posle toliko godina nema podataka o kretanju lica koje je inače traženo i u tom smislu suđenje predstavlja jednu vrstu pokušaja da se dokaže da država nešto radi i da svoju očitu neefikasnost predstavi kao ili zakloni nekim drugim akcijama koje inače nemaju nikakav praktičan smisl i ne mogu imati nikakvog efekta u odnosu na Ratka Mladića. Dakle, nije važno ko su jataci 5 godina, nego ko su jataci danas i gde sam krivo u ovom trenutku.
Čitav proces prate i političko-pravne nejasnoće. Zbog pitanja nadležnosti suda glavni pretres je bio obustavljen godinu i po dana. Inače, ceo istražni postupak imao je oznaku državne tajne. Danas je postupak otvoren za javnost, ali bez bilo kakvog pomaka po pitanju utvrđivanja činjeničnog stanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako se već duže vrijeme u javnosti Bosne i Hercegovine govori o nezakonitom poslovanju Razvojne banke, nema reakcije vlasti. Podsjetimo, finansijska policija je najveće zamjerke u poslovanju naslovila na direktora i menadžment banke, koji su dodjeljivali kredite firmama, od čega je najviše profitirao direktor Ramiz Džaferović. Prilog Dženane Karabegović.
Direktor Razvojne banke Federacije BiH Ramiz Džaferović našao se u središtu korupcijske afere nakon što je objelodanjeno da je ta institucija odobravala kredite po povoljnim uslovima preduzećima kojima je reviziju radila Džaferovićeva privatna revizorska kuća. U razdoblju od 3 godine tim firmama je dodijeljeno 66 miliona maraka od ukupno izdatih kredita, a revizorska kuća čiji je vlasnik Džaferović naplatila je 3,3 miliona. Ovi podaci nalaze se u izvještaju financijske policije koja je u januaru izvršila kontrolu poslovanja banke, a koje je na sjednici federalnog parlamenta predstavio predsjednik kluba poslanika SDP-a Nermin Nikšić.
Generalni direktor je kao direktor banke i predsjednik kreditnog odbora grubo zloupotrijebio svoj položaj i ovlaštenje i rukovođen prvenstveno interesima vlastite revizorske kuće mimo organa banke, nezakonito i netransparentno planirao, poticao, dogovarao i realizirao usmjeravanje sredstava banke mimo ciljeva i politike banke.
Direktor Razvojne banke Ramiz Džaferović kaže da nema govora o tome da je institucija na čijem je čelu nezakonito poslovala, te da se radi o, kako kaže, političkoj haranzi.
Kad su u pitanju inače manipulacije koje se vrše od negdje decembra prošle godine pa do danas i do one danas naravno traju, smatra da se radi o apsolutno osveti zbog pojedinih projekata koji ne mogu prolaziti i očito dakle je meta postala Razvojna banka.
Džaferović tvrdi da je poslovanje Razvojne banke u skladu sa svim bankarskim propisima, kao i da ima podršku vlade federacije koja ulozi skupštine kontroliše njen rad. Da je to tako potvrđuje i polugodišnji izvještaj o poslovanju kojeg je vlada usvojila i u kojem se ni jednom riječju ne spominje upad financijske policije u banku. Predsjednik vlade Nedžad Branković.
Ono što karakteriše poslovanje Razvojne banke u tih 6 mjeseci je povećanje kapitala banke, zatim povećanje aktive banke, povećanje kreditnih aktivnosti i nivo izdatih garancija posebno za izvozne firme, izvozne poslove.
Džaferoviću i menadžmentu banke se zamjera da su nedovoljno kreditirali poljoprivredu, da nisu vodili računa o ravnomjernoj zastupljenosti u dodjeli kredita na cijelom prostoru federacije i sl. Ipak, najveće zamjerke upućuju se na račun Džaferovićevih primanja, koja su visoka za nekoga koji je uposlenik državne uprave.
Moj lični dohodak je 4.900, dakle osnovna dakle plaća, uključujući dakle naknadu, moja prosječna primanja ove godine su bila negdje oko 9.800 konvertibilnih maraka.
U stranci demokratske akcije, čije Džaferović kadar, kažu da nemaju izvještaj financijske policije pa ne mogu komentarisati da li je poslovanje Razvojne banke nezakonito. Predsjednik kluba poslanika te partije u parlamentu federacije Ibrahim Nadarević.
Nepristojni su rashodi pojedinačni u razvojnoj banci na nivo plaća i naknada i dvije pojave koje su tamo lako vidljive, da su korisnici kredita razvojne banke po jako povoljnim kamatnim stopama, čak i javna preduzeća, u konkretnom slučaju čini mi se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
Uprkos upadu financijske policije u zgradu Razvojne banke, Nadarević kaže da je parlament odlučio da na dnevni red uvrsti tu tačku tek nakon što mediji već mjesecima o tome izvještavaju. Na pitanje zar je moguće da zakonodavna vlast u slučajevima mogućeg privrednog ali i drugog kriminala reaguje jedino na osnovu izvještaja novinara, Nadarević odgovara.
Osim špekulativni tvrdnji, niko nije dokazao da tamo ima nešto protuzakonito. Postoji nekoliko anomalija koje bi mogli drugačije izgledati.
A koliki je raskol između SDA i Stranke za BiH najbolje pokazuje primjer da je Silajđićeva partija, iako u koaliciji sa Tihićevom strankom, tražila nalaze financijske policije o poslovanju Razvojne banke Federacije. Poslanica Stranke za BiH, Amila Alikadić-Kusović, za Stranku demokratske akcije kaže da se radi o stranci koja nikada neće tražiti procesuiranje slučaja, pa čak i da se radi o kriminalu.
Možemo pričati o kriminalnom radu pojedinih, dakle, firmi, institucija, kao što je i Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, koja je umjesto da razvija federaciju, čiju sam naslov ime institucije kaže, ona daje privatnim licima kredite, dakle, što nam je jasno.
Iako SDP tražio smjenu direktora Razvojne banke, federalni parlament je odgodio izjašnjavanje o poslovanju banke kojeg je vlada predložila, istovremeno tražeći izvještaj financijske policije. Na taj način zakonodavna vlast u federaciji i dalje odugovlači sa prezentovanjem informacije o brojnim neregularnostima koje postojeći menadžment Razvojne banke provodi već nekoliko godina. Kada će se o tome raspravljati, niko ne zna, što svjedoče Jamila Alikadić-Husović.
Tako da onaj parlament zaista neko želi da ga pretvori u igračku, produženu ruku, jel ratnih profitera, postratnih profitera ili kriminalaca ili ne znam ja već čega. Ali bilo bi interesantno vidjeti njihove imovinske kartone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studentski bund protiv visokih školarina poprima sve šire razmjere u Hrvatskoj. Nakon zadarskih i riječkih pridružili su se i studenti u Osijeku, a podršku najavljuje splitski i studenti u Puli. Većina profesora podržava studentske zahtjeve, a podrška stiže od sindikata te raznih udruženja i građana. U prilogu Ankice Barber-Mladinović čujmo da li Hrvatskoj prijete socijalni nemiri.
Godinama se u Hrvatskoj pitalo zašto studenti šute, a kad su prije 4 dana počeli zaposjedati vlastite fakultete i tražiti besplatno školovanje, malo je tko vjerovao da će broj nezadovoljnih rasti takvom silinom.
Da, znamo, niste imali dosta vjere u nas. Pa vi, ni mi sami nismo imali vjere u to. Ali eto vam sad, sad gledajte.
Pa krenuli su Zadruž, kao što se zna, Rijeka se aktivirala, Osijek, najnovija vijest. Split, tako da ono izgleda da nije mala stvar. Ono.
Mislimo da smo predugo zapravo i čekali. Nema smisla da se Osijek ne priključi ostalim sveučilištama čije zahtjeve, kako vidite i sami, u potpunosti podržavamo.
Sada mi se predlužio uskoro Split, vjerovatno i Pula, može čak i Dubrovnik, u Zadar i Zagreb. Ja mislim da smo na vrlo dobrom putu.
Pocijenili su nas očito. Nas i našu volju.
Svakim danom više ljudi dolazi, pa taj plenum dvorana nam je premalena za to.
Jer su se sad pridružili i studenti sa druge fakulteta, ne znam, PMF-a, politologije i toga, i bez obzira što je ministar jel optužio našeg dekana i rektora da su nas oni nahuškali na sve, ali oni nas i dalje podržavaju, tako da imamo punu potporu i profesora i drugih sveučilišta.
To je u biti revolt za to da znanje bude dostupno svima. Ljudi dolaze iz drugih gradova studirati, to su veliki troškovi za njihove roditelje. I to je previše, a tek onda kad se stavi nekih 6000 kuna školarina ili tako nešto, to su troškovi koje mnoge obitelji jednostavno mogu pokriti.
Studenti su naprosto bili ušutkani, bili su pretihi, a svi su tiho u sebi grintali. Nije im se sviđao sustav, nije im se sviđao taj način. I sada je jednostavno došao trenutak kad se prelilo to sve. I sad se pokazalo da ima studenata i da ima pobunjenih, da nismo zadovoljni, jer nismo zadovoljni.
Pa roditelji mene podržavaju u potpunosti ovoga i smatraju da se tako nešto već i prije trebalo.
Mene isto potpuno podržavaju, s tim da mi mama konkretno rekla da se nigdje ne potpisujem imenom i prezimenom.
Čas, 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 čas,
Nemamo što izgubiti osim školarina, radnici u studente, znanje nije roba, novac u školstvo, a ne u vojsku, samo je dio transparenata izvješenih po pročeljima fakulteta. Po prvi put danas oglasio se i ministar znanosti i obrazovanja Dragan Primorac.
Svi zahtjevi i odluke koje su zadnjih 5 godina išli od premijera Sanadera i mene idu u tom smjeru, besplatnog obrazovanja.
Ministrove izjave bez razrađenog sustava stipendija, studentskog smještaja, jeftinijih školarina studenti nazivaju naprosto ciničnima.
Čista floskula da ovoga Hrvatska država znanja zato što je potrebno da bi ušli u Europsku uniju. Koliko je kvaliteta same Bolonje, koliko je kvaliteta samog školstva u Hrvatskoj, to je jako upitno.
Studenti odbacuju tvrdnje kako iza njihovog bunta stoji najjača oporbena stranka u Hrvatskoj SDP, te tvrde da je isključivo riječ o nezavisnoj studentskoj inicijativi za ukidanje školarina. Ima li politike ili nema iza studentskih akcija, ministar Primorac?
Ako se ovi navodi utvrde kao istina, to je apsolutna sramota i katastrofa.
Zbog vladinog uskraćivanja povećanja plaća od dogovorenih 6% i sindikati javnih službi najavljuju početkom svibnja masovne radničke prosvjede u tjednu prije lokalnih izbora. Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula upozorava i na ponovan rast nezaposlenosti, što bi moglo voditi dodatnim štrajkovima.
Činjenica je da je stopa nezaposlenosti ponovno prelazi 15%. Dakle, jedna vrsta bunta, sigurno nekakvih prosvjeda koji će sigurno biti u nekom doglednom razdoblju. Koliko je to povezano i koliko će biti, ne znam, inicirano i poticano sa nekih određenih političkih strana, ali nezadovoljstvo lagano raste.
US News je ovih dana svrstao Hrvatsku među 10 najrizičnijih zemalja koje će ekonomska kriza najjače pogoditi. No, unatoč crnim prognozama o padu društvenog bruto proizvoda čak za 3,5%, Hrvatsku u MMF-u ipak svrstavaju u srednje pogođene zemlje. Neovisni ekonomski analitičar i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu dr. Mladen Vedriš gospodarsku situaciju drži vrlo ozbiljnom, studentski bunt opravdanim, ali ipak ne očekuje veće socijalne nemire. Vedriš je bliže blažim MMF-ovim procjenama.
Kod ove procjene druge radi se više o jednome ono flešu, znači osvjetljuje naša dva karijesa sa najavom da bi ti karijesi mogli sutra postati granulomi, znači i vanjski dug i turizam. Međutim, razgovarali smo, ja mislim da će Hrvatska taj vanjski dug i servis u ovoj godini uspješno obaviti, a što se tiče turizma, on u najboljim svojim godinama nije mogao nositi čitavu hrvatsku ekonomiju na leđima, kamoli bi mogao sada.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nepriznavanje nezavisnog Kosova od strane 5 zemalja članica Europske unije nije jedini problem sa kojim se Priština sreće u nastojanju prijema u društvo europskih država. Ekonomski i politički analitičari procjenjuju da ima mnogo drugih životnih problema koji na Kosovu imaju prioritet, bilježi Gzim Bađaku.
Rukovodac Instituta za napredne studije GAP Špend Ahmeti kaže kako problemi u sektoru električne energije i drugih infrastrukturnih problemi mogu da izazovu sumnje kod institucija Europske unije u ozbiljnost institucija Kosova u implementaciji sredstava iz donacija, koje prema njemu obuhvata iznos od 10 milijardi evra samo u oblasti energetike na Kosovu.
Nen Kosovce v djedigeme probleme te njejta.
Mi na Kosovu već 10 godina imamo iste probleme. Kritike koje smo dobili iz Europske unije i prošle godine na donatorskoj konferenciji bile su iste kao i one koje smo dobili 2002-2003. godine, da imamo problema sa sektorom energetike, neplaćanjem struje, nedostatkom investicija, kaže Ahmeti. Iako se formalno i u klasičnom smislu poboljšanje infrastrukturnih uslova ne spominje kao uslov za integraciju određenih država u Europsku uniju, angažovanje u tom pravcu prema stručnjacima za europske integracije ipak predstavlja preduslov za ekonomski razvoj. Stručnjak za europske integracije Šenol Ibrahimi kaže da vlada Kosova ima konkretne i adekvatne planove za integraciju u Europsku uniju, ali se ti planovi svakako moraju ostvariti, a ne ostati kao dokumenti na papiru. Kapaciteti za implementaciju planova u administraciji, kako izgleda, nisu na nivou i dogodilo se da mnogo godina imamo te planove, ali njihovo ostvarivanje izuzetno minimalno. Mi treba da se koncentrišemo, da stvaramo kapacitete koji će te planove implementirati. Pitanje reforme javne administracije je vezano s ovim pitanjem, jer nama treba javna uprava koja je spremna da ostvaruje poslove zadatke koji proizilaze iz ovih planova, kaže Muharemi. Građani Kosova pak smatraju nerealnim izjave političkih lidera na Kosovu prema kojima će se integracija Kosova u Europskoj uniji dogoditi u bliskoj budućnosti. Baškim Bucoli iz Prištine izražava nezadovoljstvo dosadašnjim radom institucija Kosova u oblasti putne infrastrukture, u energetici i drugim oblastima.
On nikohom je tu jašt, već me kada suk tu u Evropi nije mi ljage.
Ja sam živo i van zemlje, međutim ako uporedimo Evropu i Kosovo, onda treba reći da smo daleko. Veoma je teško da im se približimo, to zahteva duže vremena i mnogo posla, kaže Bucoli. Slično misli i Hüsnü Drenica koji ističe da se u praksi ne vidi ništa konkretno od eventualnog rada institucija Kosova u pravcu ostvarivanja evropskih standarda. Možda previše radi, ali nam se ne čini tako, nezavisno o kojoj se vladi radi. Ja sam među onima koji redovno plaćaju struju koju nemam redovno. Zašto mi treba da budemo žrtve drugih osoba ili lošeg rukovođenja, kaže on. Evropska unija zemljama koje streme u štanjenju u nju postavlja mnogobrojne uslove koji se mogu sažeti u tri. Saglasno zakonodavstva sa onim u Evropskoj uniji, zajedničke politike u oblasti spoljne politike i sigurnosti, sudska i policijska saradnja. Analitičar Špenda Hmeti smatra da Kosovo treba da radi na poboljšanju uslova života građana, a ne u ostvarivanju standarda kao cilju za uštanjenje u Evropsku uniju.
Ne dodate puno na to standarde.
Mi treba da radimo na tim standardima. To nije nešto što isključuje druge zadatke, jer posao na ostvarivanju standarda Evropske unije je posao na poboljšanju uslova života građana Kosova, kaže Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Najdugovječnije političko pitanje na hrvatskoj političkoj sceni je pitanje njenog pristupanja Evropskoj uniji, aktuelno skoro dvije decenije. U tom procesu zaboravlja se osnovna činjenica da o Hrvatskoj u Uniji konačnu odluku neće donijeti ni Ljubljana, ni hrvatska vlast, već sami građani. No jesu li hrvatski građani umorni od tog pitanja? Odgovor je potražio Goran Vežić.
Oni će se opredijeliti na referendumu, a to izgleda svi zaboravljaju, pa premalo napora ulažu upravo u komunikacije s građanima, rekao nam je potpredsjednik Sabora i bivši ministar europskih integracija u Račanovoj vladi Neven Mimica.
Široki evropski komunikacijski prostor se treba u Hrvatskoj otvoriti, da bi, i to sve sa ciljem da građanin koji kad se nađe pred listićem referendumskim na kojem treba zaokružiti Evropska unija da ili ne, da ima već izgrađenu jasnu sliku.
Oduševljenje Europskom unijom je bilo veće kad je ona bila daleko, nego sad kad je izvjesno da će Hrvatska u dogledno vrijeme postati njenim dijelom. Danas se bilježi pad potpore ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Prema rezultatima Eurobarometra, samo 23% hrvatskih građana smatra da bi ulazak u Europsku uniju bio dobar za zemlju, a 38% ih smatra da bi to bilo loše. U anketi na splitskim ulicama naišli smo na preslik ovog istraživanja. Evo odgovora na pitanje zašto Hrvatskoj ne bi bilo dobro u Europskoj uniji.
Šta će nam Europa? Da mi nismo sposobni sami biti, šta će nam i Europa? Sve nam je došlo i svita što ne valja.
A izgubit ćemo nacionalni identitet? Izgubit ćemo moralna načela koja nam je crkva dala već odavno.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne bi bio dobar. Iz razloga zato što mi smo jedna mlada, nova država i to bi bilo srljanje kao guske u maglu, kao što Stjepan Radić još rekao davnih godina. Mi ne trebamo ulaziti u Europsku uniju odmah. Dok se mi ne restrukturiramo, dok napravimo kvalitetnu državu, svoju državu, mi ne možemo se prodavati drugima.
Šta je alternativa ako ne Europsku uniju, što onda?
Alternativa? A mi možemo biti Švicarska u malom da smo pametni. Imamo sve što ima, mislim, i Švicarska i Francuska. Imamo lipo more, lipo obalu, imamo planine, imamo snijeg. Evo, možete na snijeg otići vamo 2 kilometra od obale i skijat se. Ko to ima?
Zašto bi Hrvatskoj bilo dobro u Europskoj uniji?
Dakle, po meni, znajući kako se živi vani, mislim da ne bi puno dobila. Mi bi svakako dobili s tim što bi kulturno išli sigurno korak naprijed.
Pa ne bi bilo ovih granica, ne bi se morali oko dokumenata.
Ne znam, meni osobno bi bilo bolje jer radi putovanja, radi studiranja u drugim zemljama i šta znam, valja bi onda s vremenom i standard bio bolji.
Ipak, najveći dio anketiranih i u našoj uličnoj anketi i u anketi Eurobarometra je neodlučan, da ne kažemo izbunjen.
Svaka stvar ima dvije strane, pa i to.
Pa nemam pojma, ko će to više znati? Da ovo nema niko normalan da bi, ko to više zna šta je pametno, šta nije pametno?
Šta vas zbunjuje u tomu svemu?
Šta me zbunjuje? Sve živo me zbunjuje. Šta ima tu jasno?
A čujte, tu nisa u dilemi, tu su u petrelemi. A pa šta, ne znam šta vam reka. Pa neka bude da uđemo.
Mišljenja građana su podložna dnevno političkim zbivanjima, pa dugo vremena prisutan problem suradnje sa Haškim sudom, odgoda početka pregovora, zatim pitanje zaštićenog ekološko-ribarskog pojasa i slovenska blokada pregovora utječe i na raspoloženje građana prema Europskoj uniji. Evo kako nam je raspoloženje svojih sugrađana komentirao tajnik Europskog pokreta Split Hrvoje Bosnić.
Ja mislim da je to prije svega jedan medijski pristup gdje se zapravo nerealno i neobjektivno povezuju problemi sa granični problemi sa Slovenijom i ostali kao što su ZERP i tako dalje sa ulaskom u Europsku uniju. I mislim da ljudi koji su naravno postali ovisnici informacija o medijima, oni se tako i postavljaju. I mislim da to nije dugoročno problem jer kako se mijenja politička situacija, mijenjaju se aktualne teme, tako se mijenja percepcija ljudi o tome.
Sutra kad je bio referendum, šta očekuješ? Šta bi bilo?
Pa najprije će političke stranke učiniti sve u pripremi referenduma da uvjere glasače da budu za ulazak u Europsku uniju jer znaju da je dugoročno to probitak za hrvatski narod, hrvatsku državu. Prema tome ja vjerujem da će tako i onda glasači će postaviti.
Hrvatskoj još predstoje ustavne promjene, jer po važećim ustavnim odredbama teško da bi referendum za ulazak u Europsku uniju prošao. Trebalo bi da na njega iziđe više od pola građana i da više od polovice upisanih u biračke spiskove bude za. Između drugih razloga je zato što će se ustav mijenjati tako da će odrediti da za odluku o ulasku ili neulasku u Europsku uniju bude dovoljna natpolovična većina izišlih na referendum. Uz to, hrvatska će vlada i druge institucije morati uložiti dodatne napore da biračima objasni bit Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je otvoren Međunarodni sajam knjiga kojem je prethodio susret bibliotekara slavista zemalja regije. Bilo je riječi o modernizaciji biblioteka, konkurenciji savremenih tehnologija i animaciji mladih poštovalaca pisane riječi. Mirna Sadiković.
U vrijeme internetizacije i novih tehnologija pred bibliotekarima je izazov kako privući i zadržati korisnike biblioteka. Tradicionalni pristup više nije popularan. U razvijenim zemljama dovijaju se na razne načine, kaže Saša Madacki, generalni sekretar Međunarodnih susreta bibliotekara.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo. Pa evo recimo imali smo iskustvo britanske biblioteke u Londonu koja u velikoj auli britanske biblioteke organizuje koncerte, pozorišne predstave itd. da praktično prosječni Britanac stekne uvid u kulturu onoga koga možda samo sreće u podzemnoj željeznici.
U Hrvatskoj, u kojoj je prema statistikama 60% stanovništva učlanjeno, biblioteke su informatizirane, ocjenjuje Aleksandra Horvat sa Zagrebačkog univerziteta i dodaje da biblioteka i dalje treba imati ulogu okupljališta ljubitelja knjige.
Bez toga mislim da će ona se izgubiti. Ona doista se mora otvoriti prema građanstvu i prema svojim korisnicima i mora postati jedna vrsta javnog, slobodnog mjesta sa kojeg se slobodno može pristupiti mreži.
Sanja Stepanović-Todorović iz Biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti procjenjuje da u Srbiji situacija nije loša.
Najdalje je otišla Narodna biblioteka Srbije, koja zaista mislim da koliko je god moguće u našim uslovima, mislim i sa resursima koje ona ima, zaista prati i priključuje se u sve one projekte koji su bitni evropski projekti u bibliotekarstvu.
U Bosni i Hercegovini je najmanje korisnika. Iako nema pouzdanih podataka, prema nekim procjenama u biblioteke je učlanjeno oko 17% stanovništva, kaže Madacki.
Ja mislim imamo još uvijek jako visok procenat samosažaljenja. Sindrom žrtve, ja ne mogu ništa promijeniti, ja sam mali i tako dalje. Međutim, već lagano se otvara ta svijest. Recimo, biblioteka Ekonomskog fakulteta je zahvaljujući tome prerasla u moderni bibliotečko-informacioni centar. Ono što možda nama nedostaje kao zajednici bibliotečkoj su ono što se zovu nove kompetencije. Nama treba jako puno priče o menadžmentu u kulturi, o marketingu, o ekonomiji. Recimo, italijanski naziv za bibliotekarstvo je vrlo zanimljiv, bibliotekonomija. Dakle, način na koji vi ekonomično raspolažete s nekim znanjem. Tako da, mislim, iće sporo, naravno. Prvi korak je reći ja to mogu, a ne ja nemam para, ja sam mali i nikom zanimljiv. Dakle, prvo tu moramo doći do promjene stava. To je jedno i drugo, agresivnije se nametnuti.
No ima pozitivnih primjera u bibliotekama koje vode kreativni ljudi. Jednu sarajevsku biblioteku osvježili su i obnovili volonteri za samo 190 konvertibilnih maraka, a u Zenici je upriličeno ljeto u biblioteci. Slavica Hrnkaš.
Imali smo preko 50 oblika aktivnosti, od onih klasičnih instrukcija čak za popravne ispite do heklanja, pravljenja nakita, učenja stranih jezika. Preko 500 građana je to prošlo.
Bibliotekari se slažu u jedno, da treba biti otvoren za nove ideje i koristiti iskustva drugih koji su prevladali izazove modernog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušali ste Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Zahvalnost na pažnji upućuju vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.